Gepleýär Azatlyk radiosy. Siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Gepleşigi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Azatlyk radiosynyň ygtybarly çeşmeleriniň maglumatlaryna görä soňky 10 ýylyň dowamında 1,879,000-den gowrak adam Türkmenistany terk edipdir. Döwlet statistika komitetiniň köp wagtlap ýygnan ýapyk informasiýasyna görä 2008-njy we 2018-njy ýyllaryň aralygynda ýurdun daşyna 1,879,413 adam himmişlik ýaşamagy ýa-da işlemäge gidipdir. Bu kategoriýanyň tas ählisi ýygnan gaýtmaýar diýip çeşmelerimiziň biri mälim etdi we bu sanyň ýurdun daşyna gidip gelýän türkmenistanlylary öz üçin almaýanlygyny bellädi. Şu çakaçinli köpçülüge məlum bolmadık bu sanları Türkmenistan'ın dürlü dövlet edaralarındakı üç çeşme azatlığı tatsikladı. Neticeler gizlinlikdə saklanyar, ilat yazıvının çap edilmeyenliginin sebepleri hem hudşonun üçin. İlat yazıvını tayarladılar ve neticeleri verdiler, ama neticeler prezidentin gövünden turmadı ve ol başka kriteriyalar boyunca cikmecik derine geçirmegi ve öy dolandırış edaraları, çağlar, bağları, mektepler ve beylikler boyunca hatap çıkarmağı tavşırdı. Neticede sonki 10 yılın içinde İrad'ın sahanının aktif azalanlığı tas 2 milyon adamın gidenliği anıklandı deyip azatlığın çeşmeteyler. Azatlığın yeni bir çeşmesinin sözlerine göre İrad'ın sahanını ve migrasiyanın möçverine değişli bu sahanlar hatta Türkmenistan'ın hükümeti çiğinde karışılmadık bir yerde olup'tır. Bu sanlar prezidenti gorkuzlunda onun özünden çıkanlığını gurun verdiler. Onun yol başçılığı için bundan başka bir avrayçılık yok olsa gerek deyip gizlilik şertlerinde sökvetteş olan ıhtıvarlı çeşmemiz aytti. Şeýle-de azatlygyň çeşmeleri ýylatyň immigrasiýasyny öwrenmek boýunça işe gatnaşan Türkmenistanyň döwlet statistika komitetiniň öňki ýolbaşçylarynyň ikisiniň Ludmila Anniniýadowanyň we Aýna Oraýewanyň häzirki wagtda häkimetleriň aýratyn gözekçiliginiň astynda saklanýanlygyny we olaryň daşky dünýä bilen kontaktlarynyň çäklendirilýänligini aýdarlar. Türkmenistanyň hökümeti ýurdun daşyna çykýan raýatlarynyň sanyny resmi derejede çap etmeýär, ýurd ýylatynyň umumy sanyna degişli resmi statistikany hem bermeýär. Ýatlasak Türkmenistanda ýylat ýazyjy soňky edek 2010-njy ýylyň 15-nji we 26-njy dekabr aralygynda geçirilipdi. Emma onuň netijeleri köpçülige mälim edilmedi. Şondan 5 ýyl geçen soň 2017-nji ýylda Türkmen hökümeti täze ýylat ýazyjyny geçirjekdigini we onuň 2022-nji ýylda göz öňünde tutulýanlygyny eýlan edipdi. Şol bir wagtda Türkmenistanyň ýylat sanyna degişli açyk çeşmelerde duş gelýän sanlarda 5,5 miliona ýakyn insan görkezilýär. Emma azatlygyň çeşmeleri ýylat sanynyň 3,13 milion adamdan geçmeýänligini aýdarlar. Ýadyrky wagtda azatlygyň Türkmenistandaky habarçylary raýatlaryň ýurdun daşyna has köp gitmeginiň täze bir tolkunyň emele gelenligini aýdarlar. Emigrasiýanyň täze tolkuny döredi we ýagdaý ören gözgeýini ýurt hakykatda boşap galdy. Hut şu sebäpden goşuna alynýanlaryň sany az bolup, harby gullugyň möhletini uzaltmak göz öňünde tutulýar. Owalarda hem iş güji ýetenok ýurdun demirgadygy we gündogary Özbegistana gidýär. Emma has köp barlaýan ýurtlar Türkiýe, Orta we Ukraina diýip azatlygyň Aşgabatdaky habarçylar aýdarlar. Soňky ýyllaryň dowamında Türkmenistanyň migrasiýa daralarynda daşary ýurt pasportyny almak isleýänleriň uly nowatlary hem ýygy-ýygydan döreýär. Türkmenistanyň raýatlarynyň daşary ýurtlara gitmeginiň esasy sebäplerini arasynda synçylar Iradyň maddi ýagdaýynyň gitdigiçe agyrlaşmagy bilen baglaşdyrýarlar. Agyr işsizligiň fonunda ýurtda ministrlikler, döwlet edaralary ýapylýar, iş ornlary azaldylýar, hususy biznes üçin mümkinçilikler çäklendirilýär. Munyň bilen bir wagtda da häkimetler ýylata gözekçiligini güýçlendirip, raýatlaryň ýurdun daşyna çykmagynyň öňüne päsgeçilik döredýärler. Gidip gutulmagy wagt geldi diýen sözleri ýygy-ýygydan eşitse bolýar adamlar häkim hökümetleriň her bir hereketinden soň ýurdy terk etmek kararyny gelýärler. Hut sanlyjy günüň dowamında tanışlarımdan ony golaý maşgalanyň daşary ýurtlara gitmäge taýýarlanýanlygyny bilip galdym diýip Aşgabatdaky habarçylarymyzyň biri 28-nji maýda habar berdi. Türkmenistanyň häkimetleri migrasiýa temasyny açyk gozgamaýarlar, statistika sanlaryny resmi taýdan çap etmeýärler. Emma ýylatyň ýurdun daşyna çykmagyna degişli migrasiýa düzgünleri puhtalandyrylýar, raýatlar ýygyderli uçurdan düşürilýär, howpsuzlyk wekilleri raýatlaryň ýurtdan gitmezligi üçin olar bilen söhbetdeşlikleri geçirýärler. Şeýle-de raýatlaryň emlägini satmak işini kynlaşdyrýan täze düzgünler girdiler. Şunlar Türkmenistanyň paýtagtynda ýaşaýyş çaýlaryň bahasy çürtkesik pete gaşdy. Azatlygyň Aşgabatdaky habarçylarynyň maglumatlaryna görä soňky bir näçe aýyň dowamında paýtagtda ýaşaýyş çaýlar ortaça 30% arzanlapdyr. Sosial mediada çap bolan bildirişlerden çen tutulan Aşgabatda 3 otogly ýaşaýyş çaýyň häzirki bahasy ortaça 21 we 35 000 amerikan dollaryna barabar. Adrın ifirde tutulmağını istemedik aşkabatlı realtarın, yani emlak dillalının sözlerine göre ulanılan cahilerin bazarında son 3 yılda cahilerin bakatı iki sepete kaçıp esasen cahileri yoğurdu terk edenler satyarlar. Türkmenistanlı rayatların en köp bariyan yoğurtlarının çay edeyen resmi sanlarına göre Oların şol yerdeki sani köpülüp bariyar Türkiye'nin hükümetinin yakında çap eden maglumatlarına göre 2009 yılın dinabır Mart ayının devamında Türkiye 23 bin Türkmenistanlı barıptır. Türkmenistan'dan Orsiyada bariyanların sani hem köpülüyar hususanda 2018 yılda Orsiyat Federasyası'nın dinabır Volgograd regionunda Türkmenistanlıların sani bir yılda 81% köpülüptür. Son aylarda Orsiyat'ın Türkmenistan'daki ilçihanısının önünde ulu novatlar saklanyar ilçihana yüz tutyanların köpüsü Orsiyada göçmek isteyerler, onların en çemesini etnik Türkmenler emele getiriyor.